Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije inshuti namwe bagenzi muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatatu, itariki 14 z'ukwezi kwa 10, umwaka w'2015. Muri kumwe na Oriane Itangishaka ataramije ibiganiro byo muri kino gitondo. Ndabahaye ikaze mwese.
Umuntu yoshigikira kw'abantu boja hamwe bakavuga rumwe uko twese turi Abarundi, dukeneye ko Burundi buba Burundi bw'amahoro, Burundi bubamwo Abarundi bose n'abatari Abarundi mu mahoro, mu mutekano.
Uwo ni umunyagihugu w'Umurundi avuga ku munsi wo kwibuka umugani wa Ludoviko wabaye ejo. Iyo nkuru ni mu kanya gato mu makuru yo mu biyaga binini. Turabashikiriza kandi n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Aloys,
ndakuramukije. Oriane, ndaramukije n'abariko baratwumviriza. Amakuru tuhahere mu gihugu cya Guinea Conakry, aho intumwa z'ishyirahamwe ry'ibihugu vya Burayi zagiye kurorera amatora mu gihugu cya Guinea Conakry zimenyesha ko naho habaye ingorane zijanye n'ibikoresho, ngo amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku munsi w'Imana yagenze neza kandi yabaye ku mugaragaro. Itangazo ryashikirijwe n'uwo mugwi w'abarorerezi rivuga ko hari amakosa atari make yibonekeje muri ayo matora ari mu rutonde rw'amazina, hamwe n'ingorane zijanye n'isaha ikibanza ibibanza byo gutoreramwo byategerezwa kurangiriza ico gikorwa. Ariko mu kiganiro mukuru w'uwo mugwi, Frank Enger, yahaye iradio Ijwi rya Amerika, yavuze ko ibirego byashikirijwe n'abatavuga rumwe na leta bivuga ko amatora yibwe kandi ko hari n'amakarata yo gutora yashizwe mu dusanduku two gutoreramwo ari ibirego bidashoboye kwemezwa n'izo ntumwa zishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya. Abategetsi bo mu gihugu cya Guinea Conakry gushika ubu ntibarasohora ibiharuro byavuye muri ayo matora yo ku munsi w'Imana. Mu gihugu cy'Uganda, Kizza Besigye aza ku isonga ry'abatavuga rumwe na leta, yagiriza Perezida Yoweri Museveni ko akoresha igikenye n'iterabwoba ku batavuga rumwe nawe, mu gihe icyo gihugu cimirije kujya mu matora mu mwaka uza w'2016. Ivyo Kizza Besigye abimenyesheje inyuma yaho mu mpera z'indwi turangije igipolisi camukubaguye hamwe n'abanywanyi biwe mu gihe bariko baja muri district ya Rukungiri iri ku birometero bishika 400 uvuye ku mugwa mukuru Kampala, bagiye mu nama y'umugambwe wabo FDC. Igipolisi cha Uganda kimenyesha ko cari ko cubahiriza amategeko y'umugwi ujeje gutunganya amatora mu gihe Besigye ngo yagiye kwiyamamaza umugambwe utaratangaza ko ari wazowuserukira mu matora y'umukuru w'igihugu. Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro muri ico gihugu cha Uganda yamenyesheje kuri uwa mbere ko abapolisi bagirizwa ivyo bazobibazwa ku gatwe kabo. Muri Palestina naho sekretere wa leta z'umwe za Amerika John Kerry amenyesha ko agiye kugira urugendo muri Israeli muri Palestina kugira sukemwo mabisi mu mishamirano imaze iminsi ihuza abanye Palestina n'abanye Israeli. Ivyo John Kerry yabishikirije jo kuwa kabiri ku mugoroba hano i Washington DC. Mu gisagara ca Yerusalemu jo kuwa kabiri, abanye Palestina barishe abanye Israeli batatu. Abandi banye Israeli babiri barishwe n'abanye Palestina babiri, umwe yarafise inkoho uwundi mbugita, babicira muri bisi yo kunguruza abantu barimwo. Abajeje umutekano ba Israeli baciye barasa bica umwe muri abo, uwundi arakomereka. Muri ico gisagara ca Yerusalemu nyene, umugabo yarafise imodoka yagonza abantu bari ku gituro cy'amabisi acava mu muduga atangura gucumita abarengana n'imbugita. Umuntu umwe aca hasiga ubuzima, abandi batari bake barakomereka. Uwo mugizi wa nabi yaruhiye kuraswa arafa. Ikindi gitero cabereye ahitwa Ranan mu buraruko bw'umugwa mukuru Tel Aviv, aho umuntu yacumise umusivile ku gituro cy'amabisi, ariko igipolisi cyaciye kimufata kiramufunga. Muri ibyo bitero rero byose uko ari bitatu abantu barenga 10 nibo babikomerekeyemo leta z'umwe za Amerika ikabitera ivyatsi ubwo bugizi bwa nabi. Amakuru avuga ku Burusiya na Siriya, sekretari wa Leta z'Ubumwe za Amerika ajeje kwivuna abansi Ash Carter amenyesha ko yiteze ko haba umwumvikano vuba bwango hagati ya Leta z'Ubumwe za Amerika n'Uburusiya kukuntu bo kwirinda amasanganya ashobora gutegwa n'indege zabo z'ingwano zikorera mu kirere cya Siriya. Ibiro vya Pentagon bijeje kwivuna umwasi aha muri Leta z'Ubumwe za Amerika byamenyesheje ejo kwa kabiri ko mundu irangiye indege z'igisirikare za Leta z'Ubumwe za Amerika n'iz'Uburusiya zahazwe kugonganira mu kirere. Carter ati naho hari ibyo tutumvikana ko mu rugamba turimo muri Siriya abadereva bacu b'indege bakwiye gukingirwa. Peter Kuka nawe avugira ibiro bya Pentagon yamenyesheje ko kuri uyu wa gatatu abategetsi ba Department ya Leta z'Ubumwe za Amerika ijeje kwivuna abansi bazogiranira inama n'abategetsi b'igisirikare cy'u Burusiya babicishije muri bwa buryo bwa video conference kugira baganire kuri ibyo bibazo. Itohozwa ryakozwe n'igihugu cy'u Buholande aha turi muri ya ndege iheruka gukoroka haraciye igihe. Itohozwa ryakozwe n'igihugu cy'u Buholande ryerekeye indege y'igihugu cya Malaysia inimero MH17 yarasiwe mu kirere cyo mu buseruko bw'igihugu cya Ukraine ahari hasanzwe habera ingwano hagati y'abasirikare b'igihugu cya Ukraine hamwe n'abagwanya ubutegetsi bashyigikiwe n'igihugu cy'u Burusiya. Bivuga ko indege yakorowe na misile n'ivyuma byo kurasa by'indege byakorewe mu gihugu cy'u Burusiya.
Urakoze Aloise ku makuru udushikirije, utugume hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru mbere yuko dusozera ibiganiro byo muri kino gitondo. Cyutina mu bagenzi muduteza amatwi, iyi ni radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no ku murongo wa 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 i Kigali. Nyoma makuru yo mu byaga binini, imyaka 54 irarangiye umuganwa Ludovico Rwagasore agandaguwe ku munsi wejo. Leta y'u Burundi n'abarundi bose baributse iyo ncungu y'u Burundi. Amajambo yagiye arashikirizwa abatari bake basavye abarundi na cyane cyane ugwaruka ko gwogendera iragi rya Rwagasore bagaharanira ubumwe n'iterambere. Inkuru ya Tabita Mukamusoni.
Ibirori byo kwibuka imyaka 54 iheze incungu y'u Burundi Rwagasore Louis agandaguwe byatangujwe n'inkuka y'imisa yasomewe kuri Cathedrale Regionale Mondi isomwa na Musenyeri mukuru wa Diocese ya Bujumbura Evariste Ngoyagoye. Muri iyo nkuka y'imisa umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza n'ivyegera vyo bibiri bari bitavye. Petero Nkurunziza yari kumwe n'umutambukanyi wiwe Musenyeri Evariste Ngoyagoye. Yasavye abarundi kugiranira ikigongwe kuko Imana ifise amazina menshi ariko iryo zina ni ry'abarundi bufatira ko cyane mana nyini kigongo. Inyuma y'inkuka y'imisa hakurikiye gushira amashurwe kunatemwa umukuru w'igihugu n'umufaso ni wiwe waserukiye umugambwe Sende FDD userukiye umugambwe Iprona ishami rya konsira n'ibigira n'uwaserukiye Sawanya Frodebu. Acavuzwa ijambo Rwagasore yavuze igihe umugambwe wiwe warumaze gutsinda mu nyuma baca baja kwivuna umusase. Inararibonye zagendanye na Rwagasore zaraho batubwiye ubutwari Rwagasore yari afise.
Jewe Rwagasore naramubonye ko mumirongo itandatu nari mwezewe nari ntanguye no gukora jewe nari navuye mu ishuri. Jewe rero naramubonye narashimye ibyo yakoze abarundi bose barashimye ibyo yakoze. Yari umushingantahe kandi akiri muto mugabo yari afise ubutwari butangaza bose ubutwari bose bashima bakenguru.
Rwagasore Louis niwe yashinze umugambwe Iprona wavuye utsinda amatora aca amenyesha ko utsindiye bose. Uyu munsi ugeze uwo mugambwe uciyemwo ibice abari muri ayo mashami abiri ntibacana uwaka n'ubu bari bahuriye mu misa kuri Cathedrale. ariko nibari bitavye mu birori byo gushira kwa mashugwe kunatemwa bose hari haserutse konsira nibigira arongoye ishami rya Iprona gemewe n'ubutegetsi bw'Ibujumbura nabajije Karoli Nditije igituma tifatanije n'abandi kuko umukeba wiwe konsira nibigira ariho yarari yanyishuye ko umwisi gwa Gasore Rui atomubona ariko arabeshanya n'abakeba biwe we avuga ko bahimukiye iragi rya gwa Gasore inararibonye zagendanye na gwa Gasore zisaba barundi na cane cane ugwaruka gufatana munda bakitandukanya n'amacakubiri nkuko gwa Gasore yabiwasavye na cane cane muri bino bihe vya politike Uburundi burimwo
ka budasigana ico umuntu yokwifuza nuko umugambwe wo wadasigana woreka kuba imwe bice yuko wowe umwe kandi noneho si se kubona umugambwe wadasigana gusa migambi yari yo yose iyo yicemwe kubiri cyanke isosiyete yari imwe yari yo yose yicemwe kubiri biba biriko biragenda uko bitategezwe kugenda nico gituma rero nta woshigikira yuko haba indyane mu bantu habingorane mu bantu umuntu yoshigikira kw'abantu boja hamwe bakavuga rumwe uko twese turabarundi dukeneye ku Burundi buba Burundi bw'amahoro Burundi bubamwo abarundi bose n'abatari abarundi mu mahoro mu mutekano
umugano Rudoviko gwa Gasore yishwe mu mwaka w'igihumbi 1961 tariki 13 z'ukwezi kw'icumi amaze kuronka inayo kwikukira ku Burundi umugambwe wiwe Iprona umaze gutsinda amatora ku majwi arenga 80% iragigiwe kwari uko abarundi boba umwe atanu umwe akumiriwe bakagwiza imigambi y'iterambere abasuma n'abambuzi nabo bagahanwa Ibujumbura Tabita Mukamusoni Ijwi rya Amerika Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda leta y'u Rwanda yikirategura ibikorwa byo kwigisha abamenyesha makuru bakorera mu gihugu hagati ivyerekeye amateka y'igihugu hamwe no gukunda igihugu iyi programme imenyerewe nka programme ya leta yo kwigisha imigambi ngendegwa ko ya politike nyamara bamwe mu bamenyesha makuru babyijwe rya Amerika ko ku munyamakuru ataho ategerezwa guhurira n'ibikorwa bya politike inkuru twateguriwe na Eric Bagiriyubusa
Kuva mu ntangiriro z'uku kwezi kwa 11 amakuru yatangiye kwamamara ku inama nkuru y'itangazamakuru ishyirahamwe ry'abanyamakuru bafatanyije na komisiyo y'itorero ry'igihugu bari gutegurira itorero abanyamakuru b'imbere mu gihugu itorero rimenyerewe nk'umwanya leta ifata abantu b'icyiciro runaka ikabajyana ahantu kwabo kubigisha gahunda ziri mu murongo wa politiki y'igihugu zitagomba kuburamo gukunda igihugu Bwana Boniface Rucagu mutahira mukuru w'intore yatubwiye icyo afata nk'ikidasanzwe kuri iki cyiciro cy'itorero ry'abanyamakuru
ubuhanga n'ubumenyi afite ntabwo yari yakabihurije ku musingi ukomeye w'indangagaciro na kirazira ubu noneho ibyo yakoraga byiza agiye kubishyira ku musingi utajegaje w'umuco w'indangagaciro na kirazira ibyubakiwe ku muco w'indangagaciro ntibibeshya bivuga ukuri ntibinasenyuka kuko abakabisenye nibo baba bari abarinzi babyo
Abanyamakuru guturuka mu bitangazamakuru bitandukanye bya hano mu Rwanda baravuga burumwe ko yumva itorero ryabashyiriweho bajyanishije n'amasomo yo mu itorero. Bwana Oswald Mutuyeyezu n'umwanditsi mukuru wa City Radio.
Ntabwo ari ngombwa ko abanyamakuru ujya kubabesha ahantu hamwe ngo uri kubigisha indangagaciro na za kirazira kuko bahazize mu ishuri zirebana n'umwuga kandi izo z'umwuga ni nazo zinarenze izi ngizi Rucagu yigisha kuko iza Rucagu hicomekamo n'ibintu byo bita ngo gukunda igihugu kandi umunyamakuru ntabwo ari uw'igihugu gusa umunyamakuru ashobora gukorera igitangazamakuru icyo ari cyo cyose ku isi yose
hari abanyamakuru kandi basanga bafatiye ku murundo w'ibibazo bigaragara muri uyu mwuga ikihutirwa kitaba kubashyiriraho itorero
nta mpamvu yo kujyana abanyamakuru mu itorero Kuko kujyana abanyamakuru mu itorero ntabwo bivuze gukuraho imbogamizi ziri mu itangazamakuru tubona uyu munsi donc zituma ripfa iya mbere hari yagaragajwe n'ubushakashatsi n'ubukene bw'ibitangazamakuru butuma abanyamakuru bamwe na bamwe bishora muri ruswa sinzi ko iryo torero rizajya gukuraho ubukene bw'ibitangazamakuru ikindi cyakabiri kigaragazwa n'ubushakashatsi n'ubumenyi buke ku banyamakuru niba izo mpamvu zitazakurwaho numva nta mpamvu y'itorero keretse niba hari ikindi leta itegerejeho
zimwe mu nshingano inama y'igihugu y'itangazamakuru ifite ku isonga harimo kongera abanyamakuru ubushobozi bwana Peace Maker Mbungira Mihigo umuyobozi w'uru rwego aravuga ko itorero rizabafasha gukomeza kuba kubwo bushobozi
kuba rero urubuga nk'ubwo rwo kuganira ku ngamba zitandukanye igihugu cyafashe kugira ngo bazumve n'uburyo buza bwunganira inshingano dufite nk'inama nkuru y'itangazamakuru zo kubaka ubushobozi bw'itanga nk'umahugurwa akabaho uburyo koko bwo gukora mu buryo bwimbitse mu buryo bw'ubunyamwuga kandi uburyo buza gusubiza ibibazo biri mu itangazamakuru tukaba dusanga rero itorero ari imwe mu ngamba rizafasha itangazamakuru kuko kwiga n'uguhozaho.
Abandi nabo bagasanga ibyo Leta y'u Rwanda iri gutegura bitari kure yo kujandika abanyamakuru mu bikorwa bya politiki bishobora gukoma mu nkokora amahame ya kimwuga.
Umunyamakuru ntabwo arahanga kugira ngo akine politike. Umunyamakuru ari hari yangakorere umuturage, ntabwo ari hari yangakorere Leta, nubwo adashinzwe kuyangiza cyangwa se kuyisenya, ariko yakagombye kureba ibyo Leta yakoze akabishima, ariko nibyo itakoze akaba yagerageza kuyikebura mu bunyamwuga bwe bitabaye ngombwa kujya kumwinjizamo ibyawe ushaka ko akora ibyawe ahubwo kurenza ibyo yakora nk'ibyo umwuga w'itangazamakuru mwemerera.
Aha naho bwana Mbungira Mihigo arahatanga igisubizo.
Ntibizavanaho na gato ubwisanzure itangazamakuru rifite mu gukora umwuga waryo rishingiye ku cy'amateka ateganya ndetse rishingiye no ku mahame abanyamakuru bwabo bishyiriye umukono. Icyo kintu nkaba nagira ngo nkizeze abanyamakuru ko atari ukuboza ubwonko, ko atari ukubaha umurongo bagomba kugenderaho.
Abatambutse mu byiciro bitandukanye by'itorero barabishima. Edite Nibakwe wa Radio Sango Star yagiye mu cyiciro cy'abamutima w'urugo aratubwira umwuka n'isura biba biranga aho batorezwa.
Ni kuvuga hariya ni nka hari igihugu cyaho kigenga. Ibintu biba bihari ni ibintu ugomba kumenyera, ukamenyera kubyuka saa 11 ukajya muri siporo, mukaza ni ku minota, ukajya muri dusha ku minota, ukajya kunywa icyayi. Rero iyo umenyereye ubuzima bwo hanze icyambere iyo uhageze biragutonda kubera ko utabimenyereye. Ikindi iyo ukiyagera ikintu bakora ni ukukwaka telefone. Baba bashaka yuko uba concentré ku byo wiga, nta makuru yo hanze umenye, nta radio mwa mufite. Amakuru abacaho na makuru nimugoroba yo kuri televiziyo yaho ni televiziyo yitwa Gaciro, cyane cyane abari amakuru y'ibintu byaranze umunsi.
Tuganira n'abakuriye ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda ARG batubwiye ko abayobozi b'ibitangazamakuru aribo batanga intonde z'abashaka kujya mu itorero, ko kugeza ubu bamaze kwakira abanyamakuru basaga ijana biyandikisha ku bushake ngo bajye mu itorero. Kubwo umutoza bwana Boniface Rucaga, umuntu umwe yagombye gutambuka mu itorero ubuziraherezo ariko abaritambutsemo ndetse n'ingando bo bagasanga ari ugutumwanya.
Uragiye guhukujyana umuntu mu itorero yigeze kurikora mbere y'uko ajya muri kaminuza, hari igihe kindi wenda yagiyeyo kubera impamvu zitamuturutse huko ariko byari tegetswaho yakoraga. Ibyo wamwigishije utekereza ko ako kanya byibagiwe? Icyo gihe cyuri gutwara ni cy'abanyarwanda, bishobora gusubiza n'inyuma ubukungu bw'igihugu.
Ubuyobozi bw'inama nkuru y'igihugu y'itangazamakuru burahumuriza abanyamakuru bari bafite impungenge ko kujya mu itorero bizabatesha akazi, buravuga ko Leta yateguye buri kimwe cyose kizagasimbura. Kuva itorero ryatangira mu 2007 abasaga 37,000 bamaze gutozwa, kandi Leta yemeza ishimitse ko iyi gahunda itanga umusaruro. Ababikurikiranira hafi ariko bo bakavuga ko ari umusaruro byagorana kubonesha amaso. Biteganijwe ko abanyamakuru bazajya mu itorero mu ntangiriro z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka. Erika Bagira Ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro Amerikana cerekeye ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemwo. Ikiganiro cy'uyu munsi mwagiteguriwe na Thomas Kamirindi.
Naramutse neza. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe muri make cyane imvo n'imvano ya manda ebyiri gusa kuri president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, manda rero adashobora kurenza. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Mu kwezi kwa kabiri mu 1951 nibwo ivugurura rya 22 ry'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryatangiye gukurikizwa. Iryo vugurura ritegeka president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kutarenza manda ebyiri ku butegetsi. Manda imwe ya president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni imyaka 4. Ashobora gusaba abaturage kumuha ya kabiri ariko ntashobora kwiyamamariza ya gatatu. Muti biturukahe? Perezida wa mbere na mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, George Washington, yategetse manda ebyiri zikurikirana z'imyaka 4, maze ava ku butegetsi ku bushake bwe mu 1783. Abashakashatsi mu by'amateka bemeza ko iyo aza kubishaka aba yarabugumanye kubera ukuntu yarakunzwe cyane bikomeye. Ndetse abasirikare be bakuru barabimusabye kandi bashishikaye cyane, ariko arabyanga, ahubwo arabibagayira ku mugaragaro. Washington yahisemo inzira ya demokarasi yo kudatinda no kutikanyiza ubutegetsi no guhererekanya ububasha mu ituze n'amahoro hagati ya perezida ucyuye igihe na perezida utowe. Abamukurikiye nabo nka Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe n'abandi bose bakurikije urwo rugero rwa manda ebyiri gusa, bityo rutangira kuba ihame. Nyamara ntaho byari byanditse mu mategeko. Byabaye gusa umuco kugera kuri perezida wa 32 Franklin Delano Roosevelt. Iri ni ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerika na kivuga ku byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Franklin Delano Roosevelt yatowe bwa mbere mu kwezi kwa 11 mu 1932 atangira manda ye rero ya mbere mu mwaka wakurikiyeho. Arangije iyo manda ya mbere y'imyaka 4 yarongeye ariyamamaza atorerwa ya kabiri. Irangiye President Franklin Delano Roosevelt nabwo yariyamamaje nabwo aratorwa. Nyuma y'iyo manda ya gatatu nanone yasabye abaturage kumwizera koko barabimwemerera. Hari mu kwezi kwa 11 1944. Roosevelt ariko yitabye Imana ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa 4 mu 1945 atarangije manda ya 4. Niwe wenyine mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika wategetse manda zirenze ebyiri. Nyuma y'itahuka rye impaka nyazo zaratangiye mu gihugu ku kibazo cya manda za Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Benshi bari bafite impungenge ndetse ahubwo twavuga ko bari bafite n'ubwoba k'umukuru w'igihugu ashobora kugera aho akavamo umutegetsi w'igitugu ubuzima bwe bwose. Iyi ngingo yatumye ivugurura ry'itegeko nshinga rya 22 ryandikwa. Inteko ishinga amategeko Congress yaryemeje mu 1947. Hakurikiyeho ko leta zose zigize igihugu zitangira nazo kuryemeza imwe imwe. Umubare wa ngombwa kugira ngo ribe igice ndakuka cy'itegeko nshinga wagezweho mu kwa kabiri 1951, bityo kuva icyo gihe rero noneho nta muntu ushobora gutegeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika manda zirenze ebyiri bikurikije itegeko nshinga. Shuti z'ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerika na cyo uyu munsi ntagihumurije, mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ingingo igira 42 ibwirizwa shingiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yateye ko ikomo umwaka w'1951 ivuga ko ata muntu n'umwe akwiye gutorwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu nshuro zirenga zibiri, kandi ko ata muntu n'umwe yigeze kuba perezida canke perezida w'ifata kibanza mu kiringo cy'imyaka irenga ibiri mu kiringo cyose cy'imyaka ine cyari cyagenewe uwundi mu perezida ashobora gutorwa mu kibanza cya perezida mu kindi kiringo. Iyo ngingo yahinduwe muri uyu mwaka yatoreye inyishu impari zari zihari kuva Amerika ikibaho ikibazo cyo kumenya ibirengo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika arekuriwe gutwara. Ibwirizwa shingiro rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemejwe mu mwaka w'1979 ntiryavuga ibitigiri by'ibiringo perezida akwiye kurongora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yamara abanyamerika benshi bari bafite amakenga ko mu gihe umuperezida akunzwe n'abanyagihugu maze agatwara ibiringo byinshi yashobora guhinduka agatwaza igitugu kandi na leta yiwe ikarangwamo ruswa. Thomas Jefferson ari nawe yanditse itangazo ryo kwikukira yari ahagaritswe umutima n'ukuntu ibwiriza shingiro ataco ryavuga ku biringo umukuru w'igihugu aterezwa gutwara. Yaranditse agira ati: ubwoba mfise kandi icyo ntakunda nuko atakintu kigaragara cerekana ukuntu perezida wa Amerika abisikanya n'abandi ku butegetsi. Perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George Washington yahisemo kuguma ku butegetsi mu biringo bibiri gusa. Inyifato yaciye ikurikizwa gushika aho perezida Franklin D. Roosevelt atorewe mu kindi kiringo kigira gatatu mwaka w'1944 akongera agatorwa mu kiringo kigira kane mu mwaka w'1994. Urupfu rwiwe mu mwaka w'1945 akiri mu ntango z'ikiringo ciwe kigira kane nirwo rwaciye rusubira kuvyura impari zerekeye ububasha bw'umukuru w'igihugu abandanije gutorwa mu bindi biringo vyinshi bwo gushobora kuba perezida akanashobora kurangura aya mabanga. Nk'uko perezida Barack Obama yabivuze ariko arashikiriza ijambo ishyirahamwe rya Afurika mu kwezi kw'indwi, perezida Nelson Mandela yahora atwara igihugu cya Afurika y'epfo hamwe na perezida wa Amerika George Washington baratanze iragi rikomeye kandi rirama kubera ibintu baranguye hamwe n'ukuntu bahisemo kuva ku butegetsi maze bakabushikiriza mu mahoro.
Thank you. Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ni programme ya radio yacu ari nayo radio yanyu tuyibashikiriza buri munsi ku radio FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Burundi naho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Njuti na mwagenzi mwaduteza matwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo, ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Aloyse Bigirimana atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Bice byaranze amakuru muri Guinea Conakry, intumwa zishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya zagiye kurorera amatora muri ico gihugu ca Guinea Conakry zimenyesha ko naho habaye ingorane zijanye n'ibikoresho ngo amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku munsi w'Imana yagenze neza kandi yabaye ku mugaragaro. Mu kiganiro umukuru wo mugwi Frank Enger yahaye Radio Ijwi rya Amerika yavuze ko ibirego byashikirijwe n'abatavuga rumwe na Leta bivuga ko amatora yibwe kandi ko hari amakarata yo gutora yashyizwe mu dusanduku two gutoreramwo ari birego bitashoboye kwemezwa n'izo ntumwa zishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya. Mu gihugu cya Uganda, Kizza Besigye aza ku isonga ry'abatavuga rumwe na Leta yagiriza Perezida Yoweri Museveni ko akoresha igikenye n'iterabwoba ku batavuga rumwe nawe mu gihe icyo gihugu cimirije amatora mu mwaka uza w'2016. Ivyo Kizza Besigye abimenyesha inyuma yaho mu mpera z'indwi turangije igipolisi camukubaguye ari kumwe n'abanywanyi biwe mu gihe bariko baja muri district ya Rukungiri iri ku birometero 400 uvuye i Kampala bagiye mu nama y'umugambwe wabo FDC. Muri Palestina na Israel, sekretari wa Leta ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry amenyesha ko agiye kugira urugendo muri Israel no muri Palestina kugira sukemwo mabisi mu mishamiro n'imazi imisi ihuza abanyepalestina n'abanyeIsrael. Uburusiya na Siria naho sekretari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajeje kwivuna abansi Ash Carter amenyesha ko yiteze ko haba umwumvikano vuba hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya ku kuntu bo kwirinda amasanganya ashobora gutegwa n'indege zabo z'ingwano zigwanira mu kirere cha Siria. Ibiro vya Pentagon ngaha muri Amerika bijeje kwivuna umwansi byamenyesheje ko kwa kabiri ko mu ndwi irangiye indege z'igisirikare za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iz'Uburusiya zahazwe kugonganira mu kirere cha Siria. Itohozwa ryakozwe n'igihugu cy'Ubuholande ryerekeye indege y'igihugu cya Malaysia inimero MH17 yarasiwe mu kirere cyo mu buseruko bw'igihugu cya Ukraine, ahari hasanzwe habera ingwano hagati y'abasirikare b'igihugu cya Ukraine hamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bashikiwe n'igihugu cy'Uburusiya. Rivuga ko iyo ndege yakorowe na misile yarashwe n'ivyuma vy'ukurasa indege byakorewe mu gihugu cy'Uburusiya. Abategetsi bo mu gihugu cya Hollande batangaje iyo raporo kuwa kabiri.
Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigarukiye ngaha. Turabashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, turashimiye na Fatuma Kalala Rimasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Oriane Tangishaka, amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwayashikirijwe na Aloyse Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi. Ku mugoroba naho nyene turabashikiriza ibiganiro vy'Radio Ijwi rya Amerika saa 10, saa 11, saa 12 na saa 1 n'igice zo ku mugoroba. Mukurindira, mugire umunsi mwiza, Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.